Det bliver tørt med nogen sol flere steder. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor det i dag, der flyder det rundt med løfter og ord fra og om fremtiden. Den her uge, der åbnede den danske stat for den store plan om digital velfærd. Den handler mest om effektivitet og meget lidt om borgernes privatliv, og slet ikke om overvågning og rettigheder og den slags. Det er der ellers mange andre lande, der går rigtig meget op i. Et af dem, det er Brasilien, der siden NSA-skandalen begyndte at rulle med Edward Snowdens afsløringer, har været meget vrede på USA. Så vrede, at de simpelthen gerne vil have et internet, der slet ikke rører ved Amerika. Her i studiet, der har besøg af Tuva Husfeldt. Du er forsker og professor i datalogi, blandt andet ved IT-universitetet i København. Velkommen til dig. Bare lige for at tage den kort, kan man lave et internet, der ikke på en eller anden måde passerer igennem USA eller England?
Det er et teknisk og politisk spørgsmål, og teknisk kan man i princippet sagtens gøre det her, forudsat selvfølgelig, man ikke vil kommunikere med USA eller England, så er der ingen vej udenom. Men vi kunne sagtens bygge et lille dansk internet, som jo så ikke bliver et internet, men vi kunne sagtens bygge et netværk, hvor vi kommunikerer for eksempel internt mellem specifikke lande udenom USA.
Så vi kunne ligesom sige, så valgfri, at nu vil vi gerne have det land, vil vi gerne tale med, dem der vil vi ikke snakke med.
Ja, i vis grad tale om fysiske ledninger, som jo så ligger på Atlantens bund, eller synlige kabler, som hvis de fører sig over amerikansk mark, så kan amerikanerne selvfølgelig aflytte dem. Men bortset fra det, er der ikke noget teknisk vejen for det, nej.
Det kunne vi godt. Vi vender tilbage til Tuva Husfeldt lige om lidt her i programmet, men vi skal også lige sige goddag til vores anden gæst, Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Det, vi skal tale om sidste program, det er noget, der også handler om grænser. Det er EU's patentdomstol, som vi sandsynligvis skal til at stemme om inden så længe. Hvad betyder det her for os almindelige danskere, den her afstemning?
Ja, altså, for danskere betyder det noget, hvis de skal tage stilling til, hvad patentdomstolen går ud på. Men først og fremmest er patenter noget, der er berørt virksomheder. Så det er betydning for danskerne er sådan mere sekundære, måske hvilke produkter vi vil have adgang til, eksempelvis hvilke smartphones vi vil kunne købe i butikkerne.
Du sidder inde på Radio 24/7-programmet, der aflytter, vi sender fra det her lille hjørne af overvågningssamfundet, vi stadigvæk kalder for Danmark. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Hvis man nu er blevet så super træt af den her NSA-overvågning, at man simpelthen ikke vil være med mere, kan man så melde sig helt ud. Det er der flere, der mener, blandt andet Brasilien, og så dig, Tuva Husfeldt. Du er forsker og professor i datalogi. Men allerførst, hvad laver du egentlig til daglig?
Ja, som sagt, jeg er forsker og underviser på den sags skyld i datalogi, både ved IT Universitetet i København og ved Lunds Universitet. Så min dagligdag går, som de fleste andre akademikere, med at forberede forelæsninger og rette eksamensopgaver, og så i denne lille smule forskningstid, der så er til overs at tænke over meget nørdede ting, som så ender i diverse videnskabelige publikationer.
Hvis vi skal tage udgangspunktet for den her snak på plads, kan du så beskrive, hvad er situationen for almindelige borgere på internettet lige nu, sådan her post ham der Edward Snowden? Hvordan ser det så ud for vores privatliv?
Jeg tror, den store, hvis jeg skal finde, nu skal man passe på med analogier, men hvis jeg skal finde en analogi, så efter Snowden-affæren bør det være klart for alle, at vores kommunikation på internettet bedre opfattes som postkort end som breve. Det vil sige, at vi skal a priori gå ud fra, at alt vi sender kan læses af alle. Som hvis vi foretog al vores kommunikation med hinanden og med myndigheder og andet via postkort. Og sådan har det så været også før Snowden, men nu kan vi ikke længere leve i en illusion om, at det er breve.
Hvordan havde du det med de her afsløringer, der kom fra Edward Snowden? Var det sådan noget, var det en stor, massiv overraskelse for dig, at det var sådan, det forholdt sig?
Langt de fleste af mine kolleger og mig, altså datalogere eller andre folk, der arbejder med informationsteknologi, blev ikke forbløffet af det her. Det er på mange måder bekræftet det, vi i forvejen gik ud fra, men selvfølgelig kun havde vores egen, lad os sige, paranoia eller tekniske kompetence til at have det i. Så Snowden bekræftede sådan set bare, at vores mest dystopiske opfattelse af, hvordan efterretningstjenesterne for øjeblikket behandler kommunikation over internettet, at disse beskrivelser faktisk var meget korrekte.
Hvad sagde du, det er den mest dystopiske version af det, I gik og forestillede?
Ja, netop alt, hvad vi, al vores kommunikation bliver aflyttet, registreret, gennemfiltreret osv., og at denne aflytning sker rutinemæssigt uden yderligere retskendelse eller noget.
Noget af det, som, som man jo normalt vil tænke som dansker, det er, at man tænker, jamen, de danske regering, de passer jo på os i sådan nogle sammenhæng, så vi har vel ikke noget at frygte, det er jo bare, det er noget med nogle amerikanere, der holder øje med det, men det sidder den danske stat vel og sørger for, at det ikke krænker os.
Ja, det kunne man jo godt have troet inden, men nu må vi vel gå ud fra, at de fleste efterretningstjenester i landet, der samarbejder med Amerika, eller amerikanerne, eller USA, eller England for den sags skyld, beredvilligt stiller den slags information til rådighed for blandt andet NSA.
Jesper Lund, du markerede.
Ja, altså jeg vil indskyde en bemærkning her. IT-politisk forening beskæftiger sig også med overvågning, og vi er sådan set heller ikke overrasket over det, der er kommet frem. Jeg vil også sige, der er en enkelt ting, hvor jeg er blevet lidt chokeret over, hvor langt NSA vil gå. Og det er deres meget aktive angreb på sikkerheden på internettet, kryptering. Det er rigtigt, som Tore siger, at vi må som udgangspunkt gå ud fra, at det vi sender er åbne postkort og ikke lukkede breve. Men vi har sådan hidtil troet, at vi havde muligheden for at kryptere vores kommunikation sikkert fra endepunkt til endepunkt, så NSA ikke kunne læse den. Og det er nu, de teknikker er nu draget alvorligt i tvivl. Og det synes jeg måske er det mest chokerende af det, der er kommet frem i de sidste par måneder.
At man simpelthen har forsøgt at korrumpere de her standarder?
Ja, dels fordi det gør, at vi overhovedet ikke kan kommunikere sikkert, uden at NSA kan aflytte os. Og dels fordi de bagdøre, som NSA har indbygget, kan udnyttes af andre end NSA, for eksempel kriminelle hacker og Iran eller Kina, som også arbejder på cyberkrig, siger vi i hvert fald.
Jeg vender lige tilbage til Tore Husted, ikke Ture, som jeg kom til at kalde dig tidligere her i programmet. Jeg ved, du har brugt et udtryk, hvor vi siger, vi har diskuteret lidt frem og tilbage før i programmet her, som sådan, hvor vi kom til at snakke om udtrykket politistat. Altså, er det det, vi lever i nu?
Ja, det er jo et ord bare, politistat, så vi skal finde ud af, hvad det betyder. Hvis vi går et skridt tilbage, så er der vel hele tiden en eller anden form for gnidning mellem den enkelte borgers legitime ønsker om privatliv og integritet og hemmelighed, og på den anden side staten eller magtapparatets ønsker om at gennemlyse det, borgeren gør. Og så skal vi finde ud af, hvor den her grænseflade så skal gå. Og normalt vil vi vel bruge den beslutning om, hvor den her grænseflade skal gå, altså den sociale aftale mellem stat og folk eller individ og magt, den vil vi så bruge til at karakterisere den stat, vi lever i. Hvis vi var gået 35 år tilbage, eller det behøver vi ikke engang, der kom en herlig tysk film for nogle år siden, Das Leben der Anderen, hvor man i en af de sidste scener kan se en afdanket Stasi-agent sidde i en kælder og åbne en masse breve med sådan et primitivt dampapparat og læse dem. Og sådan en scene vil vi jo normalt have brugt til som bevis for, at den her stat i hvert fald var et overvågningssamfund, og på den måde vel har en af adelsmærkerne for en politistat. Og i dag må vi vel konstatere, at denne her aflytning, som Stasi-agenten gennemfører for udvalgte statsfjender, eller som de hedder folkefjender dengang, den her aflytning gennemføres nu rutinemæssigt for hele befolkningen. Så den her aflytning er vokset både kvantitativt og kvalitativt gevaldigt, sammenlignet med en meget negativ beskrivelse af for eksempel DDR. Og det finder jeg bekymrende, at den her forandring, som jeg selv opfatter som en betydelig forandring i, hvor den her grænseflade skulle gå, at den her forandring bare er sket i løbet af måske en lille generation, uden at vi er blevet spurgt. Så den sociale kontrakt mellem mig og staten har tydeligvis flyttet sig på en sådan måde, at jeg regner med, at hvis vi så det her for 30 år siden, hvis vi for 30 år siden havde fået at vide, at samtlige breve, ikke kun stats- og folkefjender, samtlige breve blev åbnet, læst, fotokopieret, lagt til side og noteret, for så at blive sendt videre, det ville vi have syntes var meget forfærdeligt. Men i dag sker det her altså rutinemæssigt, og det finder jeg urovækkende, og jeg føler mig snydt, primitivt udtrykt, at det her bare er sket.
Så man kan godt måske bruge ordet politistat lidt?
I hvert fald på det her punkt er den måde, samfundet fungerer på lige nu, identisk med en politistat, eller på mange måder jo værre, end hvad Stasi gjorde.
Man kan så sige, at lige nu er der ikke nogen, der bliver hævet ind fra gaden, om så man siger anholdt og afhørt eller sådan noget.
Ja, Snowden ville jo blive anholdt, hvis han var set. Men det er rigtigt, at der er ikke nogen, der banker på døren og trækker mig hen til en lejr. Så der er mange andre punkter, hvor vores samfund i dag adskiller sig markant fra en politisk stat. Så derfor skal man selvfølgelig altid være forsigtig med det her. Men der er også grund til at være opmærksom på de her forandringer, hvor det samfund, vi jo alle sammen skal investere os i og være opmærksom på, hvis det her samfund i hvert fald i en eller anden dimension, flytter sig i en retning, som vi synes er ubehagelig.
Man kan sige, at der er ligesom to niveauer af den her overvågningsdiskussion. Der er både det, der er efterretningstjenesterne, som er dem, vi lige sidder og taler om nu, altså dem, som kigger på vores post, og i øvrigt, hvis man lige tager dem først, de siger jo, at det eneste, de går og gemmer, det er jo bare nogle metadata, altså lidt oplysninger om, hvem der sender post frem og tilbage, og hvilke websider vi besøger, og sådan noget, de er ikke interesseret i selve vores post, for eksempel. Altså, de gider ikke at åbne brevene. Er det beroligt, det der ikke?
Nej, overhovedet ikke, fordi der ligger jo rigtig, rigtig meget information i det metadata. Fordi det kan jo være meget, meget interessant at vide. Ja, der er sikkert en masse underholdende eksempler. Hvis jeg vidste, eller hvis Facebook kan sikkert sagtens finde ud af, hvilke mænd, der om natten mellem 12 og 3 chatter med en person af andet køn, som de ikke er gift med. Og det kunne være rigtig, rigtig interessant information at kende til, uden at nødvendigvis skulle kende til indholdet af den samtale. Et forsikringsselskab ville være overordentligt interesseret at vide, om jeg har besøgt sider om, lad os sige, testikkelkræft, inden jeg vil genforhandle min livsforsikring osv. Så der er rigtig meget information, hvor helt almindelige borgere, som ikke gør noget forkert, vil have, at den her metainformation ikke lægges, selvom måske selve indholdet af samtalen stadig er hemmelig.
Så det der, hvor, altså, der kan man sige, det er så, der er man så overnemt, skal man sige, den anden faktor, med de private, som også ligger og kigger på os som sådan. Hvordan vil du vurdere de to i forhold til hinanden? Altså, hvis man har både privat overvågning og statslig overvågning, hvad ser du som den mest indgribende i dag?
Jeg tror ikke, vi kan være sure over, at private firmaer som Facebook eller Google bruger vores information, fordi det er vi sådan set gået ind i med forholdsvis åbne øjne. Man kan jo stadig synes, det er betænkeligt, og jeg vil gerne have, at det ikke var sådan, men Facebook og Google er jo forholdsvis åbne, hvad de gør med vores information. Det er gratis tjenester, og vi ved godt, at vi betaler de her tjenester, vi betaler de ydelser, vi får fra Google og Facebook, ved at give dem information om vores privatliv. Det er vores valuta, det er den pris, jeg betaler for at være på Facebook, eller bruge Googles udmærkede tjenester. Det, jeg betaler med, det er at lægge en masse information om mit privatliv. Og hvis ikke man ændrer betalingsmodellen for de her tjenester fuldstændig, så kan jeg ikke rigtig se noget andet, vi skulle betale med. Men a priori vil jeg jo ikke gå ud fra, at firmaer som Google eller Facebook er der for at beskytte mig som borger. De er der for at maksimere deres profit som alle andre virksomheder, og det synes jeg er helt legitimt. Men statens opgave er jo netop ikke at maksimere sin profit. Statens opgave var egentlig at beskytte mig som borger, i stedet for at betragte mig nu som statsfjende. Så staten behandler nu mig og hele folket på samme måde, som Stasi behandlede sine folkefjender. Så den instans, altså staten, som skulle have beskyttet mig, behandler nu mig som en, der a priori er en forbryder.
Du er en permanent mistænkt.
Jeg er en permanent mistænkt, ja.
Vi skal lige høre et klip fra et andet af programmerne her fra Radio 24/7. Det er fra det program, der hedder Cordua Steno, hvor det her tilfælde Torben Steno, der sidder og taler med professor i stats- og forvaltningsret. Han hedder Jens Peter Christensen. Han har skrevet en lille bog med 18 letlæste forklarende fortællinger om grundloven, og der fortæller han lidt om brevhemmelighed.
Men i forbindelse med den her vidunderlige, velskrevne paragraf, som er jo altså den sidste grundlov fra 1953, ikke? Så det her med, altså der er jo ikke nogen, der sådan set stiller spørgsmålstegn ved brevhemmeligheden, ikke? Men i 1953, der sendte man jo altså breve til hinanden på papir. Og altså, sådan som det er nu, så hvis jeg sender dig personligt en mail, hvor I måske for eksempel afsløre, at jeg måske har en homoseksuel erotisk kaldelse på dig, så går den via USA.
Det lyder lidt uhyggeligt.
Ja, men altså, hvor man tænker, altså, det har jo vagt stor opsigt, altså den her NS, hvad hedder det? Nu skulle jeg lige til at kalde det, men altså National Safety, NSA. Altså, at de der almindelige private mails, vi sender, de går jo uden for landet.
Ja, nu er det jo ikke alting, der foregår, der nødvendigvis er lovligt. Men med hensyn lige til grundloven, så vil man helt utvivlsomt her sige, at hvis der kommer nye tekniske kommunikationsmidler, så vil man selvfølgelig indfortolke dem i bestemmelsen. Det er jo bare fordi, man kendte jo ikke internet i 1953, man kendte ikke mails. Det vil man givetvis sige, at selvfølgelig er sådan noget også så omfattet af bestemmelsen, hvis de i øvrigt har samme formål som for eksempel...
Jamen er det ikke, begynder det ikke at blive et større og større problem af verden, altså globalisering og den der måde, at kommunikationen flyder fuldstændig uhæmmet rundt over hele kloden, sikkert. Og vi har nationale lovgivninger, og det kan man jo, det passer jo ikke sammen.
Sikkert. Grundloven løser jo ikke alle problemer. Den fastslår bare her, at hvis man vil til at undersøge den slags, så skal der være en lovhjemmel til det. Altså, så skal det være noget, Folketing har vedtaget, og regeringen har stadfæstet som lov.
Jo, men det er det med, altså, det, den brevhemmelighed, som vi tager for givet, altså, det er den, så længe det er inden for landets grænser, ikke? Men der er jo alle mulige andre, der kan sidde og rode rundt i det nu, ikke? Det må vi bare leve med.
Ja, grundloven gælder inden for et dansk rige.
Godt, jamen så har vi jo så givet det budskab videre, at der er intet, der er hemmeligt mere. Hver gang du sender en mail, så kører den uden for landet.
Thor Husfeldt, du er professor i datalogi. Er jeg beskyttet af grundloven?
Ja, det skal du sådan spørge en professor i jura om. Fordi min naive læsning er jo, at netop grundlovens paragraf 72 beskytter dig, fordi der står et brev, telegraf og telefonhemmeligheden er ukrænkelighed. Ja, den er ukrænkelig, tror jeg, der står.
Men den her ukrænkelighed, hvordan føler du, hvordan er den gældende i dag?
Nej, det ville jeg jo håbe, den var, men det er den jo så tydeligvis ikke. Det er i hvert fald, det virker ikke som om staten, den danske stat, bruger særlig meget energi på at beskytte den.
Altså, jeg vil sige, et af problemerne her er jo, at vores kommunikation passerer hen over grænser, og grundloven beskytter danskere i Danmark, men man siger, grundloven forhindrer ikke Forsvarets Efterretningstjeneste i at spionere mod udlændinge, der kan true Danmark. Og i vidt omfang foregår den her globale overvågning ved, at danskere, det kunne være dansk efterretningstjeneste overvåger svenskerne, og svenskerne overvåger os, og så deler de oplysningerne bagefter. Så i og med, at kommunikationen passerer hen over grænserne, så bliver sådan national brevhemmelighed noget udvandet. Og typisk skal den også vige for statens sikkerhed, når det det drejer sig om.
Den her globalitet, er noget, kan vi komme ud af den?
Kan vi komme ud af den? Altså, den er jo på mange måder indbygget i informationsteknologi. Man skal passe på med de der analogier, men det er sådan en herlig måde at opfatte information på, hvor man næsten opfatter den som en organisme, som gerne vil spredes og mangfoldiggøre sig og blive analyseret og gemt og læst osv. Og i den analogi, så kan vi netop ikke rigtig forhindre, at information, og det inkluderer så blandt andet breve, elektroniske breve, at den vil blive mangfoldiggjort og spredt, og derfor pludselig læsbar og tilgængelig, medmindre vi har krypteret den. Så jeg tror, hvis vi ikke gør noget, så er det svært at forhindre det. Jeg tror, noget af det, vi er blevet opmærksom på, er, at det, hvis vi bare lader stå til, så med den teknologiske forandring, der er sket ved, at vi har flyttet information fra papir eller stemmebaserede medier til digitale medier, uden yderligere indgriben, så vil netop sådan nogle kræfter, som bliver under globalisering for eksempel, føre til, at den information pludselig bliver meget, meget læsbar. Så det kræver noget ekstra arbejde fra os, som vi så bare må gøre. Så det er jo her mine kolleger, men også politikere og jurister osv., bør tage sig sammen og gøre noget.
Jeg ved, nu har Brasilien jo så sagt, at de vil ikke være med mere, de vil ud af det her på en eller anden måde. Det har vi talt lidt om, hvorvidt det kan lade sig gøre, og hvordan man skal gøre det her. Men du har også nævnt over for mig, at for eksempel kunne man forestille sig, at Tyskland kunne være nogle af dem, der kunne være med til ligesom at, skal man sige, genopfinde internettet på en måde, så man fik nogle af de her rettigheder tilbage igen. Hvordan skulle det ske?
Ja, det er jo mit yndlingseksempel. Nu er det lidt kontrafaktisk historisk skrivning, men der har alligevel valg i Tyskland, og desværre så er altså Piratpartiet ikke kommet ind i Forbundsdagen, hvilket jeg er dybt skuffet over, fordi de fik den her Snowden-sag serveret på et sølvfad, men det er forskellige partiinterne grunde, så havde de sådan et rigtig, rigtig dårligt valg. Men vi kunne sagtens have forestillet os, at Piratpartiet havde klaret den der 5% udfordring, der er indbygget i det tyske parlament. Og så ville i dag Angela Merkel skulle overveje, om hun skulle føre koalitionsforhandlinger med et tysk piratparti, som muligvis som primær pris for det her havde, at nu tager Tyskland sig sammen. Nu gør Tyskland det, jeg efterlyser, nemlig at nogen et samarbejde er både politisk, en tilstrækkelig stor politisk enhed, for eksempel Tyskland, det kunne også være EU, det kunne for den skyld være Brasilien. En tilstrækkelig stor politisk enhed og en tilstrækkelig kompetent akademi, altså en intelligent befolkning, ingeniører og universitetsfolk tager sig sammen og laver det her ordentligt, sammen med deres lands industri. Så det kunne sagtens være sket i Tyskland for 2 uger siden. Det skete så ikke af forskellige grunde, men vi havde sådan set været meget, meget tæt på.
Hvis man nu, altså vi har lov til at drømme, hvis man nu forestiller sig, at Tyskland sagde, nu laver vi det her lidt om, hvordan kunne du så se for dig, at det skulle ske?
Jeg håber, at de ringer i morgen og spørger mig, hvordan de skal gøre, ikke? Og så vil jeg selvfølgelig tage et af de udmærkede Max Planck Institutter for Datalogi og sige, at nu bruger vi nogle, og det er ikke nogen særlig mange penge, et par milliarder sandsynligvis, til at bygge nogle helt ekstremt forskningstunge centre omkring forskellige sikkerhedsteknologier. Det inkluderer kryptologi, det inkluderer forskning i programmeringssprog og så videre. Det er en masse rigtig spændende datalogi, som vi nu bare kunne sige, at i stedet for at de meget, meget, meget stærke centre ligger i Silicon Valley, hvad de gør nu, og delvis også i Kina, så ligger de altså fra næste uge, så ligger de i Berlin eller Hamburg eller Saarbrücken, eller hvor de så skal være. Samtidig så får vi den store tyske industri, som jo sikkert ser grædende på, at de ikke længere spiller nogen rolle i hverken hardware eller software, med på, at nu bygger Siemens så, eller hvem det er, bygger den teknologi, det programmel, der skal til, og Angela Merkel står som stat, som garant for, at det her går ordentligt til, altså opfylder artikel 10 i den tyske grundlov, som er den, der svarer til artikel paragraf 72 i den danske. Og så vil vi have præcis den her forening af politik, jura, industri og teknisk kompetence, som skulle til. Og så kunne Tyskland temmelig hurtigt lave et næsten lige så godt Google, og et næsten lige så godt Facebook, og næsten lige så gode posttjenester, og så videre, og så videre, som USA. Det ville være en lille smule mindre frægt, men på den anden side ville så den diversifiering, som man jo hele tiden efterlyser, hvis man vil lave informationsteknologi, diversifiering ville jo være, at tyskerne med en vis autoritet kunne sige, at det her er sikkert. Så jeg drømmer om store, hvide plakater, hvor der bare står Datenschutz i Helvetica Medium, og så Made in Germany og højre nede i hjørnet. Det ville være et fantastisk brand at have for Tyskland, og mange landes industrier ville jo elske at kunne lægge deres sky data i Tyskland så.
Det her, det glæder mig usigeligt, fordi jeg får hele tiden at lave sådan et utroligt deprimerende program, men det her, det er jo det første sådan store, skal man sige, lys, man i virkeligheden kunne se for sig her, som vi lige ser nu, altså muligheden for, at et land som Tyskland eller Europa, for den sags skyld, gik foran i en genopbyggelse af nettet. Men kan man sige, altså udgangspunktet for det her, det er i virkeligheden, når du siger, at internettet er i virkeligheden konstrueret, eller det er knækket, det er, der er noget galt med det, som vi er nødt til at reparere på, grundlæggende.
Ja.
Hvilke dele er det, man skal tage fat i?
Ja, der er sikkert nogle ting, som skal løses på protokolniveau, altså nogle sikkerhedstekniske ting, som har at gøre med, hvordan vi flytter information, hvor kryptologiske protokoller skal spille en større rolle. Og det kunne jo være overordentligt spændende teknisk at sætte sig ind i, hvad der skal til her. Nu er jeg ekspert ikke i sikkerhed, men i algoritmer, men jeg kunne da pege på de rigtige mennesker. Jeg begynder at drømme her. Jeg har virkelig lyst til at bygge det center nu, for jeg ved godt, hvem jeg skulle invitere til at lave det her. Men det skulle jo så føre til, at vi både laver noget, der er teknisk bedre, og det tror jeg som sagt, vi kan sagtens... Ja, det bliver aldrig teknisk perfekt, men det bliver teknisk betydeligt bedre, end det vi har nu. Eller sikrere. Og den anden opgave er selvfølgelig at genetablere tillid til det system.
Men nu siger du, at det her det kan laves bedre og sikrere, og vi kunne sagtens gøre det her i Europa, hvis det var sådan, vi ville. Men hvad hedder det? Hvad vil tidsrammen være? Er det, altså, kan det lade sig gøre indenfor? Er det sådan noget, det har taget enormt lang tid at bygge det oprindelige net, kan man sige?
Jeg har det nu det. Jeg synes, det gik meget stærkt. Og tilbage i 40'erne og 50'erne, der var der jo stadigvæk et... Der, lad os sige, i midten af 40'erne var det ikke klart, at denne udvikling skulle foregå i USA. Fordi der var meget, meget stærke spillere i både Tyskland og England, som byggede lige så fine computere, som John von Neumann byggede på Princeton. Og der er så forskellige grunde, som har at gøre med industripolitik, men også uddannelsespolitik, som gjorde, at den udvikling så fortsatte i USA, og det kan sagtens være, at om 10-15 år, så fortsætter den i Kina, men den kunne også fortsætte her. Og jeg tror faktisk, at Europas informationsteknologi jo sådan set med lys og lygte burde lede efter den her diversifierende aspekt ved det. Hvad kan vi gøre bedre, som de andre ikke kan gøre bedre på en troværdig måde? Og der må man sige, at lige nu er, ja, for nu at være lidt smart, så tror jeg, at USA's troværdighed i spørgsmål om brugerintegritet ikke er større end Kinas.
Hvis vi lige kigger på, altså her i Danmark, der er vi jo midt i gang med det helt store digitale tigerspring lige nu sidst. Der er i hvert fald at beholde pressemøde den her uge, hvor man snakkede om den her nye digital velfærd. Det er det nye ord på alle mulige andre kanter. Vi har en digitaliseringsstyrelse og alt muligt andet. Er det ikke, kunne Danmark ikke i virkeligheden også være en del af det her med at redde de her ting? Er vi ikke i gang med det i virkeligheden?
Ja, kunne vi bygge det her i Danmark, det jeg drømmer om i Tyskland? Det ved jeg ikke. Det kan være, der er nogle store bevillingshaver, som lytter nu, og som så kan sende mig alle deres penge. Jeg tror sådan set, at Danmark er for lille et land til at gøre det. Og så må man også... Jeg elsker den skandinaviske model, men jeg tror ikke, at den skandinaviske model er det bedste eksempel på, lad os sige, et liberalt demokrati, som beskytter den enkeltes integritet. Der tror jeg, at for eksempel Tyskland har en stærkere tradition for for næsten paranoia over for staten. Men det er da ikke utænkeligt.
At vi kunne gøre noget selv.
At vi kunne gøre noget selv. Men det ville nok kræve, at vi helt går op med mange af de meget af den forståelse, vi har af, i hvor høj grad staten skal, i hvor høj grad borgeren skal være gennemsigtig for staten. Og der må man sige, at vi her på det seneste i Danmark har taget et par skridt i den forkerte retning. Jeg vil jo egentlig gerne have, at staten bliver mere og mere transparent eller gennemsigtig for borgeren. Men der må vi sige, at det går i den forkerte retning i Danmark lige nu.
Borgerne bliver mere og mere gennemsigtige i forhold til staten, og det er Danmark.
Og staten bliver mere og mere uigennemsigtig for.
Du mener også, at jeg har et andet problem, det er, at de folk, der sidder og designer de her systemer til f.eks. digital velfærd, de ved simpelthen ikke, hvad de har med at gøre, eller i hvert fald de taler om IT på en måde, som folk ikke kan forstå.
Ja, som jeg ikke kan forstå. Det kan godt være, at folk kan forstå dem. Og jeg er sikker på, at der sidder nogle meget, meget hårdarbejdende intelligente mennesker, men det er måske også et problem af Danmark, at en meget stor del af den offentlige forvaltning gennemføres af sikkert meget dygtige djøffere, men som ikke har fået deres, centrale stilling eller placering i kraft af deres teknologiske eller videnskabelige kompetence.
Så du forstår ikke, hvad de siger?
Jeg forstår ikke, hvad de siger, og jeg tror, jeg burde være den, der forstår det, men jeg gør det ikke. Nej.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærulf, og min gæst er professor i datalogi, Tore Husfeldt. Hvordan har du det med, du sagde selv før, Google, det synes du var godt. Altså, de gav nogle gode services.
Jeg elsker Google, som alle dataloger, alle nørder, så elsker jeg Google, fordi de laver ting, som er rigtig, rigtig fantastiske. Altså, det er jo sjovt, at man kan sidde og drømme om, når man lige læser en eller anden artikel om en eller anden spændende ny algoritme, og siger, det her, det kunne man godt lave som produkt, og så 2 uger senere, så er det der, og virker. Det synes jeg er helt fantastisk. Nej, man må elske Google, når man er bare en lille smule nørd.
Ja, men altså, der har faktisk været en række anklager mod Google, blandt andet for at samarbejde med NSA. Så mødte jeg en af firmaets chefer, det var Niklas Lindblad, på et møde i Internet Governance Forum i København i sidste uge. Hør, hvad han sagde her.
Jeg sidder her sammen med Niklas Lundblad, som er Director of Public Policy and Government Relations at Google. Vi kommer til at sige på engelsk. We'll be speaking in English. You are talking today about you are having a constitutional movement at Google today. Could you describe what do you mean by that?
Actually, what I meant was that we have a constitutional movement at the internet or on the internet, and I think that the reason I want to bring this up is that I think that the internet is at this crossroads where we essentially have to figure out what institutions we need in order to make sure that the internet continues to develop at the pace it has developed so far, what rule sets and frameworks we should exist within, how we internationally govern the internet, and how we make sure that users and citizens get the most possible, widest possible rights on the internet. And I think this is not something that Google as a corporation can go at, of course. This is something that we need to do together, which is why we're here at the Internet Governance Forum today, one of the multi-stakeholder institutions where this discussion about the future of the internet really happens and takes place.
Niklas Lundblad er Director of Public Policy and Government Relations for Google, og han mener, at internettet står midt i et meget centralt øjeblik. Men man kunne også mene, at det er Google selv, der står midt i et centralt øjeblik. Et centralt øjeblik, der handler om deres forhold til efterretningstjenesten NSA. Ifølge lækkede papirer fra Edward Snowden, så har firmaer som Microsoft, Yahoo, Facebook, Apple og Google nemlig afleveret en såkaldt hemmelig bagdør til NSA. En bagdør, der stort set giver fri adgang til alle brugernes søgemønstre. Google, de har selvfølgelig benægtet anklagerne, og det gør Niklas Lundblad også.
Google, and you're not the only one, there's also been a lot of other pressure on other American companies, there have been lots of allegations going on about this NSA and Snowden stuff. How does this, I guess you can't go into the legal parts of what is actually going on behind the scene, but how do you think this is influencing a company like Google, all this debate?
Well, we have been very, very clear about this, and I'm happy to be very clear with you as well. Our chief legal officer, David Drummond, went out on the air in the UK and said there are no backdoors, there's no equipment installed in our data centers, there's no special access or anything like that. It's been really important to us to make this point, because we believe that we earn our users' trust every day, and we need to continue earning our users' trust. So we've been very clear about the fact that there is no special relationship between the NSA and Google, or, you know, many of the other companies mentioned either, but they will speak for themselves, obviously. That said, I think there is an enormous amount of work that needs to be done here, by governments not least, to regain the trust of their citizens when it comes to the ways in which they've been using methods of surveillance to apprehend different kinds of criminals and terrorists. So I think that it also feeds into your last question, right, about the constitutional moment, because we are at this point where a lot of citizens are very disappointed in their governments, and governments need to do something to regain that trust. And I think one of the things that they can do is to be much, much more transparent about how they use these methods of surveillance. We've suggested, so one of the things that we've been doing since 2010 is we published something we call the Transparency Report, which essentially is a report that details what kinds of government requests we get for user data, what kinds of government requests we get for takedowns of content, and what kinds of traffic interruptions we see from governments in different countries. It's available at google.com/transparency-report. And we've suggested to governments across the world, not least in the US, that they should do something similar. They should actually be transparent about, you know, what are the volumes of surveillance happening? What means of surveillance are they using, and who are they targeting? And I think that's really, really important, because unless we have that open discussion, the end consequence will be that we see diminished trust in the internet, which is, to be frank, one of the most important economic growth engines we have, as well as one of the most important democratic platforms we have. It would be a social tragedy, in a sense, if that happened as a consequence of this.
We can have what we can call a balkanization of the internet is one of the fears.
Yes, and I think you're right, because we could imagine the splinternet future in which countries sort of close off their internet and believe that they need to keep it, re-territorialize it in order to keep it safe, which would be a tragedy, because you have this great globalizing force then be forced into splinters of its former identity or former self.
I think Brazil is actually doing it currently.
Brazil seems to be going down that path, yes. I mean, we haven't seen the final decisions yet, but there are decisions within the Brazilian discussion that I think are directed towards that. And they obviously have an enormous crisis of trust with the United States right now.
Vi skal gøre os fortjent til vores brugers tillid hver eneste dag, siger Niklas Lundblad, der altså benægter enhver bagdør eller speciel aftale mellem NSA og Google. Mistilliden mellem regeringer og borgere er et problem, siger han. Vi har brug for mere gennemsigtighed, og nævner de såkaldte Transparency Report, som Google udgiver årligt. Uden tillid til nettet, så virker det ikke, siger han. Og han frygter en balkanisering af internettet, at det hele bliver delt op i små nationale net. Brasilien er et godt eksempel. De stoler jo slet ikke på nettet eller på USA.
What are you doing to kind of what are Google's, let's say, strategy to kind of regain some of this trust which has been lost in all this debate?
I think that our first and foremost strategy is to go to the US government and ask them to be more transparent about what they're doing, because it's a relationship between governments to a very high degree. The European governments need to feel that they can trust the US government, right? And in order for that to happen, the US government needs to be open and forthcoming with what it's doing and what methods it is using for surveillance. And so we've written together with lots of other companies, by the way, this is not only Google, lots of other companies, we've written to the US government and argued that it should look over all of the different possibilities it has to regain that trust, including transparency, including abolishing some rules and legislation that seems to be just geared towards secrecy in a way that's unnecessary. And I think that you can do that and still keep the open society safe and secure. And I think you can keep it even more safe and even more secure if its citizens actually trust its governments. So of course there's a discussion in Europe about cloud services, because there's a discussion about to what extent they trust the United States. So any company in the United States would naturally, like Amazon, us, Microsoft, would naturally be a part of that discussion too.
Do you trust the United States?
Do I trust the United States? Well, I think that I mean, it's hard to say, right? I don't know, because there's no transparency. In order to be able to trust someone, I need to know what they're doing, right? So that's one of the main points that I think we get back to this all the time, that, that in order for me to trust you, I need to know what you're doing. That sort of blind trust is not advisable, especially not in a democracy, right?
Vi presser den amerikanske regering for at få dem til at være mere gennemsigtige. Borgere, de har brug for at kunne stole på USA, og jeg kan faktisk godt forstå, at sådan nogen som EU ikke er glade for at bruge for eksempel amerikanske cloud services og firmaer som os, når man ikke ved, hvad USA egentlig går og laver. Det handler alt sammen om tillid, gentager Niklas Lundblad. Men tillid må jo ikke være blind, siger han. Hvis jeg skal have tillid til dig, så er jeg også nødt til at vide, hvad du er ude på, siger han. Og så har jeg lige et sidste spørgsmål til Niklas. Det handler om Googles gamle slogan. Det hed Don't be evil, gør ikke onde ting. Og det har altid været en del af Googles DNA, og vel dybest set den egentlige grund til, at vi har valgt at stole på dem. Men hvor er det slogan i dag? Jeg kan ikke finde det på Google sider på nettet.
I have one last question. There used to be a slogan in Google called "Don't be evil."
Yes.
Where is this still in into your? Is it still kind of embedded in your corporate vision?
Yeah, very much so. Yeah, and I mean, people laugh at this and they're like, "Yeah, don't be evil," and they hold us against it all the time. But that's the point. If you have a slogan like that and people ask us about it all the time, it actually has an effect. The company needs to reflect on its practices and measure them against that very touchstone. We need to understand whether or not we are doing something that's evil or not. If you have a company who says this, I mean, some people say, well, if you say it, why do you need to say it? Well, we say it because we want to be held against that standard. We believe that that's fair. We should be held against that standard. Do we always succeed? Well, no. Nobody does. I mean, we make mistakes. This stuff is hard. Some of the services we are offering are entirely new services that have never been offered this way before. And we can definitely get better. But I would say that that standard definitely still applies within our company. And it applies in a way that means that it's actually discussed as well on the highest levels.
Niklas Lundblad hævder, at Don't Be Evil stadigvæk er helt centralt i Google. Det er en del af Googles kerne. Vi er dog en lille smule uenige om, hvorvidt det hedder Don't Be Evil eller Don't Do Evil. Men faktisk er det benævnt The Don't Be Evil Manifesto og hed i sin fulde længde Do the Right Thing, Don't Be Evil, Honesty and Integrity is All We Do.
And so it's not necessarily a formal declaration, but rather an internal cultural artifact of the company, if you will.
Men jeg kan stadigvæk ikke finde det på Google sider. Det jeg kan finde, det er et domænenavn, der hedder don'tbeevil.com, og det er et fuldstændig ren side, der kun indeholder et enkelt digt, der lidt plosset oversat lyder sådan her. Google-fyrene siger, at livet er mere end penge. Gør godt og gør det ordentligt. Onde mennesker siger, at don't be evil er naivt. Grådighed slører blikket. Guldfeber i Kina. Krænkelser af rettigheder. Rationalisering. Ikke som man plejer. Vil ikke være sådan. Tænk igen. Ikke mere censur. Ikke være en del af et undertrykkende program. Tilbage til kerneværdierne. Det principielle giver tillid. Tillid er alt. Netneutralitet. Alle bits er lige, undtagen de trådløse. Ingen direkte adgang. Aflytning uden dommerkendelse. Mere gennemsigtighed. Født ind i slaveri. Idealismen forstyrrer. Splindrer din hjerne.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Hvis nogle af lytterne de kan finde det her Don't Be Evil et eller andet sted på Googles egen side, og det skal jeg bestemt ikke kunne afvise, at det findes, men altså simpelthen som en del af sådan en rigtig virksomhedsside, så må I meget gerne sende os et link på lyt-aflyttet.dk. Lyt-aflyttet.dk, så bliver jeg og Google sikkert glade. Du lytter til Radio 24-7-programmet, det her aflytter. Min gæst er Thor Hustedt, og er forsker og professor i datalogi. Vi har lige hørt en af Googles chefer tale om tillid og gennemsigtighed og fastslå, at de ikke samarbejder med efterretningstjenester overhovedet. Hvad siger du til det?
Det ved jeg selvfølgelig ikke om. Det ville forbløffe mig meget, hvis Google ikke samarbejder med efterretningstjeneste. Det ville også forbløffe mig meget, hvis deres pressetalsmænd var blevet informeret om det.
Du tror simpelthen, at det er noget, man kan holde hemmeligt for dem?
Lad os sige, at jeg går ud fra det, men det er jo selvfølgelig, fordi jeg har et forholdsvis kynisk eller sort syn på virkeligheden. Så jeg har ikke noget at have det i.
Men du elsker stadigvæk Google, har du siddet og fortalt mig her undervejs. Du synes, det er simpelthen det bedste, der er lavet i mange år.
Siden, ja. Ja, det må man sige. Det er jo fantastisk kompetens. Og som, jeg tror, som nørd, så bliver man nærmest barnlig glad, når man ser fede ting virke. Og det må man sige, det gør Google.
Vi har også en anden gæst siden her i studiet. Det er dig, Jesper Lund. Du kommer fra IT-politisk forening, og du skal egentlig tale om noget helt andet. Men hvad er din reaktion på? Hvordan har du det med Google? Kan du godt lide dem?
Jeg synes, de laver nogle fantastiske tjenester, men specielt de senere år er jeg blevet enormt bange for de mange personlige oplysninger, som de indsamler om mig. Og det gør de sådan set, selvom jeg ikke har lavet nogle aftaler med Google. Altså bare ved at bruge deres søgemaskine, eller ved at se nogle andre websider, hvor der er indlejret nogle Google-elementer, så bliver der ligesom sendt information til Google om, at jeg har set den side. Så jeg prøver at skære ned på mit Google-forbrug så meget, jeg kan.
Du ser det som sådan en form for alkoholisme.
Ja, lige før. Altså, det er bedst for mig at skære ned på mit Google-forbrug.
Hvad er dit alternativ til Google?
Ja, for eksempel, jeg begynder at bruge Startpage til mine søgninger. Det går godt nok via Google, men mine søgninger bliver anonymiseret, så Google ikke kan se, at de kommer fra mig.
Men når jeg tager dig her i studiet, så er det jo fordi programmet i dag, det på mange måder handler lidt om grænser og globalisering og alle sådan nogle ting, og det gør det, du skal tale om faktisk også. Den her nye EU-patentdomstol, som vi efter al sandsynlighed skal stemme om deltagelse i meget snart. Statsministeren var ude ved Folketingets åbning og forklare, at det her det var en ren formsag. Vi kunne også spare frygtelig mange penge på det, og så kunne vi få en masse arbejdspladser her til Danmark. Og hun nævnte et par eksempler derinde og sagde, at det er virkelig godt for Danmark og sådan noget. Hun mente, det var noget vrøvl at være imod de her ting. Hvad er problemet med det her?
Problemet er, at de synspunkter, som statsministeren lægger frem, ser tingene fra en meget ensidig side. Fordi hun ser det kun for dem, der har et patent og skal beskytte sig mod de andre. Men du kunne jo også være den, der har fået ideen 3 måneder senere, og så vil du opleve, at når du skal i gang med at realisere din idé, som var identisk med den, som en anden fandt på tidligere på året og fik patent på, ja, så kan du ikke gøre det, fordi patentet beskytter mod, at andre kan udnytte din idé. Det skaber et monopol, så du kan ikke, selv hvis du havde et bedre produkt, eller du kunne lave det billigere, så får du ikke mulighed for det, medmindre du kan indgå en aftale med den, der har et patent.
Men det er jo det, altså hvis vi nu tager, nu har vi lige Tore og Lisa kommet med en fantastisk idé her nu om, at vi kunne få Tyskland til at genopfinde internettet, og der ligger også nogle teknologier i det. Det kunne da være meget fedt at få lavet patenter på det, så vi ligesom også kan score kast på det inden for Europa, hvis amerikanerne kommer og skal købe det.
Nej, det tror jeg sådan set ikke, fordi hvis vi ser på sådan noget som software, altså der er masser af områder, hvor patenter giver god mening, udvikling af lægemidler eksempelvis. Ingen vil investere milliarder i et nyt lægemiddel, hvis de ikke får en eller anden eneret i en periode. Men så noget som software og internettet, der er der absolut intet tegn på, at patenter gavner udviklingen. Altså hele internettets succes, vil jeg sige, skyldes, at det ikke har været patenteret. Selv nu nogen havde haft et patent det der var internettets konkurrenter i sin tid, CompuServe, som senere døde ud. Selv nu de har haft et patent på de teknologier, som internettet brugte, så kunne de have blokeret for internettets udvikling. Og så havde de siddet med sådan nogle lukkede forum i dag, der stod lige var lige så spændende som tekst-tv på kabel-tv.
Man skal også lige sige, at et af de steder, hvor det her emne faktisk stikker lidt ind i et program, som er aflyttet som sådan, det er jo sådan noget som krypteringsalgoritmer, som er noget af det, som man ligesom har, som i hvert fald været talt om, som noget af det, vi kan gøre for ligesom at beskytte os mod overvågning som sådan. Men de kan også patenteres.
Ja, det kan de måske. Altså, det er jo blandt andet det der er spørgsmålet, og hvad skal man sige, min modstand mod patentdomstolen er ikke en modstand mod patentsystemet eller modstandet mod et billigere patentsystem, men risikoen for, at vi får softwarepatenter i Danmark via den europæiske patentdomstol.
Ja, hvis man tager krypteringsalgoritmerne som sådan, der nævnte du også et par stykker til mig i telefonen, altså i hvert fald, at der var, at man kunne måske forestille sig, at de kunne blive patenteret fremover.
Hvad det er der jo nogle af dem, der er, og så er der nogen, der ikke er, men det er jo en... Det hænger jo sammen med, altså krypteringsalgoritmer er ikke væsentligt forskellige fra anden software, som vi bruger. Hvis nogen har kan få patent på det, så kan de blokere for, at andre bruger det, eller kræve afgifter af dig, hvis du bruger det.
Ja, vi kan godt lige vende tilbage til det lige om lidt, fordi der, jeg ved i hvert fald, at vi skal lige have lidt rundt omkring nogle andre ting, fordi noget af det, som I snakker om, som en af de ting, I er bange for, det er det, der hedder patenttrolle. Og det lyder jo som sådan noget, det er som sådan, jeg forestiller mig sådan en lille hyggelig en, der sidder med og svinger med halen et eller andet sted. Men hvad gør sådan en, og hvorfor kan I ikke lide dem?
Nej, patenttrolle er ikke særlig hyggelig. Patenttrolle, som sådan officielt hedder, ikke praktiserende enheder, det er virksomheder, der har patenter, men de har aldrig opfundet noget selv. de har købt patenter, måske for et konkursbo i en falleret IT-virksomhed, og så bruger de disse patenter til at indgå licensaftaler. De vil ikke beskytte deres egen opfindelse, fordi de kan ikke finde ud af at implementere ideen, men de vil ligesom sige, er der nogen, der bruger vores patenterede idé, vores patenterede, typisk, ofte er det vores patenterede software-idé, så det hænger sammen med softwarepatenter. Er der nogen, der bruger vores patenterede software-idéer? Fordi hvis de gør det, så vil vi skrive til dem og tro med at sagsøge dem, hvis de ikke betaler en afgift til os.
Og hvad, kan du give nogle eksempler på, sådan, hvad de der patentrolle, hvad det er for noget, de sidder og samler sammen i hulerne rundt omkring?
Ja, lige nu er der en meget spøjs sag i USA. Det er så godt nok et amerikansk patent, men det kunne princippet også ske i Europa, hvis vi tillader softwarepatenter, eller i det omfang, vi tillader softwarepatenter. En masse virksomheder er sagsøgt, eller bliver truet med at blive sagsøgt. Små og mellemstore virksomheder, uden store advokater, afdelinger. De bliver sagsøgt, fordi de bruger en scanner med e-mail-funktionalitet. Du kan scanne et dokument, og så kan du sende det til en e-mail-konto. Og der er altså nogen, der har fået et patent på den idé, scanne og e-mail. Og nu tror de med, og de skriver til virksomheden, at vi ikke betaler 5.000 kroner per medarbejder, så slæver vi jer i retten. Og sandsynligvis vil de vinde sagen i retten, men hvis du er en lille virksomhed med 5 ansatte, så er det altså billigere at betale 25.000 kroner, end at tage en retssag.
Så man betaler 25.000 kroner for at få lov til at scanne og sende noget?
Ja, som er formentlig 20 gange så meget, som scanneren har kostet, men ja.
Et andet eksempel, jeg ved, du har nævnt for mig, det var, at du fortalte mig, hvem er det ene, der tjener penge på en Android-telefon? Altså, som jo er, det er noget software, der faktisk er designet af Google i virkeligheden, som bliver puttet ind i de her Android-mobiltelefoner. Men ja. Det er ikke Google, der ligger og tjener helt vildt mange penge på det?
Nej, nu er det nok lidt uklart, hvor mange penge Google reelt tjener på Android-telefoner, fordi de opsamler også en masse data via Android-telefonerne. Men hvis vi tager Microsoft, så hovedparten af Microsofts indtjening fra smartphones kommer ikke fra deres egen Windows-phone, som de ellers udvikler meget kraftigt på i øjeblikket og forsøger at markedsføre. Det kommer fra Android-telefoner, hvilket nok vil overraske mange, fordi hvad har Microsoft egentlig lavet ved Android-telefoner? Men Microsoft sidder på en række softwarepatenter, og det lykkedes Microsoft at indgå aftaler med stort set alle producenterne af Android-telefoner. Og ja, de er altså hemmelige, men altså, det anslås, de betaler sådan omkring 50 kroner per telefon til Microsoft.
Så det er mange penge, de skovler ind på den gang?
Ja, men det antal Android-telefoner, folk skal have nye hvert år, så ja, det løber hurtigt op.
Men bare lige for, nu vender vi tilbage til de der patenttrolde, også det er sådan et dejligt ord at sige, patenttrolde. Og de der patenttrolde, er vi beskyttet mod dem, hvis vi ikke går ind i en EU-patentdomstol?
Jeg vil sige, i dag er vi i Danmark relativt godt beskyttet mod softwarepatenter, fordi patenterne bliver udtaget via den europæiske patentorganisation EPO. Og fordi Danmark er et lille land, så bliver mange af de her patenter ikke valideret i Danmark. Altså den, der ansøger patent, beslutter sig for, hvor skal patentet være gældende henne, og ofte vælger de Danmark fra, fordi det koster jo flere lande, det skal gælde i, jo dyrere bliver det. Så det er den ene ting. Og det vil enhedspatentet ændre på, fordi det vil automatisk være gældende i hele EU, eller stort set hele EU, og de lande, der er med i det. Den anden ting er, at hvis man skal håndhæve et patent i Danmark, så skal det ske via en dansk domstol, og udgangspunktet vil være, at patentet skal bedømmes efter dansk lov. Og jeg er ikke bekendt med, at der i Danmark har været nogle sager, hvor nogen har fået medhold i, at man krænker et softwarepatent. Dermed er jeg bekendt med, at man i andre europæiske lande har fået medhold i, at nogen krænker et softwarepatent, specielt Tyskland.
Så det du siger, det er, at der er en risiko for, hvis vi går ind i den her EU-patentdomstol, at det vil blive sværere for danske virksomheder at agere i det her?
Det bliver generelt sværere for specielt små danske virksomheder at agere, fordi nogen har patenter, nogen har ikke, men alle skal manøvrere i forhold til de patenter, som andre har udtaget. Og der vil blive langt flere patenter fra EPO, som vil være gældende i Danmark. Og i forhold til noget som softwarepatenter, så vil en sag om krænkelse nu ikke længere skulle bedømmes ved danske domstole, men ved den specialiserede europæiske patentdomstol. Og det er relativt uklart, hvad den vil mene om softwarepatenter, fordi det er et område, der er temmelig mudret i den europæiske patentlovgivning.
Men de findes ikke i Danmark nu, regulært?
Altså, der er både ja og nej. Altså, der er patenter ved EPO, som er softwarepatenter, som er valideret i Danmark og i princippet gældende i Danmark, men jeg er ikke bekendt med, at nogen sådan regel bliver håndhævet i Danmark. Dermed bliver de håndhævet i visse andre lande, specielt Tyskland.
Men altså lige det her, du kommer der så snart inden afstemning, eller det bliver vedtaget bare i Folketinget, hvis nu Dansk Folkeparti de bare går ind og siger, det er okay alligevel, vi får noget til gengæld. Hvad er det du og IT-politisk forening, hvad er det jeres worst case scenario i den her samling? Hvad er det værste, der kan ske for Danmark?
Altså worst case scenario er jo, at den kommende europæiske patentdomstol kommer til at afsige de samme kendelser om softwarepatenter, som vi ser i Tyskland, og det vil i vid udstrækning føre til, at den praksis, som IPO i de sidste 15 år har anlagt omkring softwarepatenter med en meget liberal politik for at udstede dem, at de så vil være gældende i hele Europa. Og det er meget værre, end at de måske er gældende i nogle få lande.
Men altså, det som jeg også kan forstå, du opfordrer virkelig lidt til, at vi skal have sådan en lidt piratagtig tilgang til det her. Hvis vi ligesom holder os uden for den her patentdomstol, så kan vi også få nogle, så kan vi ligesom ligge op og både få noget gavn af den, og så samtidig også få nogle fordele ud af det ved siden af.
Altså, nu først og fremmest vil jeg sådan set håbe på hele Europas vegne, at der ikke kommer en europæisk patentdomstol, fordi det er en rigtig dårlig idé, at man går ind i det her projekt, uden at have fået lavet en afklaring om, hvorvidt software kan patenteres eller ej, og ideelt set et forbud mod at software, et meget præcis forbud mod at software kan patenteres i lovgivningen, men det fik man desværre ikke. Så jeg vil sådan set håbe på hele Europas vegne, at det her projekt falder til jorden. Et dansk nej vil være et lille bidrag til det, fordi der skal være 13 ud af 26 lande, og heriblandt Tyskland, Frankrig og England, der siger ja, ellers så bliver det ikke til noget.
Og så håber du på, at vi måske også kan få noget ud af det ved siden af?
At det falder til jorden, er nok et lidt, hvis jeg skal være helt ærlig, et lidt urealistisk ønske, fordi der er investeret meget politisk præcis i det her, og det er tredje eller fjerde gang, man prøver, og denne gang har man virkelig prøvet at lave det således, at det næsten ikke kan falde til jorden. Så fra Danmarks synspunkt, så mener jeg, hvis vi kan se på det med nationalt egoistiske briller, at vi vil være bedre stillet ved at stå udenfor. Vi kan opnå stort set alle fordelene ved, at vi kan få patent i alle de andre europæiske lande. Man skal så blot have en særskilt validering af patentet i Danmark. Ikke nogen ekstra ansøgning, man skal bare lige skrive, at det her skal være et enhedspatent i EU og et europapatent i Danmark. En lille ekstra udgift i starten, og så har man sådan set alle de fordele ved enhedspatentet, som statsministeren står og fremhæver, men vi er blevet fri for specielt IPO's softwarepatenter i Danmark.
Tak til dig, Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Aflyttet er forbi for i dag. Producer, det var Nette Birk, teknik Jesper Vest, og jeg hedder Anders Kjærulf. Du kan læse mere om programmet på vores website, aflyttet.dk, og du kan sende os mails, for den sags skyld også krypteret, hvis du har lyst til det, via lyt@aflyttet.dk. Det var lyt@aflyttet.dk. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra den her funklende velfærdssikrede og noget utætte del af overvågningssamfundet, som vi bor i. Dansende bjørne er vi i et cirkus uden tilskuere, hvor alle står i manesien. Filmet, registreret og aflyttet står vi der og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Og det bliver ikke lige nu, men måske i morgen.
Globus Kina på Radio 24/7.
Vi ved meget lidt om Kina.
Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina.
Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina.
Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden.
Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel.
Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina.
Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina.
Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang.
Og det ved vi, at du også vil gøre.
Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7.
Søndagspolitikken. Programmet, der giver dig overblikket over udviklingen i dansk politik i ugen, der gik. Hver søndag kl. 17, her på Radio 24/7.
Onsdag droppede regeringen et af sine højt profilerede valgløfter.
Ja, det står i regeringsgrundlaget, men jeg kan jo ikke rigtig gøre for, at Socialdemokraterne skiftede holdning.
Jesper Termansen og Marie Sjødin Garsholm giver dig reportager og analyser fra dansk politik.
En ministers pligt at gå i Folketinget og svare på spørgsmål. Hun har følt sig lidt på udebane på de her pressemøder, altså meget ofte er dagsordenen glidet hende hen.
Få en plads på første række til de politiske slagsmål, der udspiller sig bag dørene hos landets beslutningstagere.
Fremtidens togtrafik skal finansieres af Togfonden DK. Det lyder måske umiddelbart som en god idé, men det mente hverken Venstre eller Liberal Alliance, der begge udvandrede fra det første møde om fonden i sidste uge.
Søndagspolitikken. Hver søndag kl. 17, her på Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio.
308.090.
0,0.
350, 985.
Det var altså et eller andet tal, som er større end 10.
Det må man sige ja til.
Højst 50 millioner kroner.
Tirsdag kl. 12 sender Millionærklubben direkte fra Investordagen 2013. Årets største begivenhed for private investorer.
Den ser spændende ud.
Det er lige før, den skal på dansegulvet igen, måske?
Det er lige før.
Pernille Enggaard og Sune Aagaard vil sammen med hele holdet af aktieeksperter spekulere og kommentere på gunstige investeringer og svare på spørgsmål fra publikum.
Jeg er meget lun på den.
Du
den,
er meget lun på den. Er der en, du er endnu mere lun på, næsten, kunne jeg næsten høre på
den? Ja, fordi der er noget hospitalsudstyr et ene ben, og så er der noget IT i det andet ben.
Invester din tid i Millionærklubben på tirsdag kl. 12 her på Radio 24/7.
Man bliver grebet af stemningen, når man ser sådan noget. Altså.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.